Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта укук коргоочулар президенттин бийлик өкмөт уюмдар четтен гранттарды алып өлкөгө каршы иштеп жатат деп айтканда жооп кайтарышты.
Күнөтүн ошолорго иштеп атсак Кыргызстанды бир бала кылайын дегендер, булар бизге мекендеш эмес.
Бир болор болбос акчалабыз, ошол канча адамдарга жардам беребиз, өзүбүздүн өмүрүбүздү тоо келгенде ал.
Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин маңызда соодасы менен алектенетилген кызматкерлери кармалды. Берлин менен Анкаранын ортосундагы кайым айтышуу немис канцлери кырдаалды өзгөртүүгө чакырды.
Федералдык жумурияты улутчул социализм менен салыштыруу токтоого тийиш. НАТО боюнча өнөктөштөр Германия менен Түркиянын эки элдин саясий, экономикалык байланыштарын эске алганда мындай сөздөр орунсуз.
Алда бул жана башка күндүн темаларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү 5-9 март алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды Али Токтоков кунактан уга алалы. Али.
Рахмат Кубат. Атамбаев парламентти таратып бийликте калууну көздөйт. Тергөө абагындагы депутат Өмүрбек Текебаев жогорку кеңешке мына ушул пикирди камтыган кайрылуу жасады. Ал жогорку кеңештин мүмкүнчүлүгү барган сайын кеңейип, талкуулардын деңгээли сапаттуу боло баштаганы президентти чоочулатып жатат деп белгилеген. Цитата. Орчундуу чечимдерди кабыл алууда жана коомдук саясий мааниге ээ курч көйгөйлөрдү чечүүдө, ошондой эле мамлекеттин туруктуулугуна, коомдогу бейпилдикке, стабилдүүлүккө карата күтүлчү күтүүсүз жагдайларды, коркунучтарды жайгарууда парламенттеги жеке таасири каалаган учурда каалагандай калчыган дарамети кескин жоголуп баратканын Алмазбек Атамбаев да сезип жатат делет кайрылууда. Текебаев депутаттарды жогорку кеңешти таркатууга жол бербөөгө чакырат. Атамекен фракциясынын убактылуу төрагасы Алмамбет Шыкмаматов жогорку кеңеште Текебаевдин кайрылуусун окуп берүүнү өтүнүп маселени добушка койгондо депутаттар аны колдогон жок. Жыйында КСДП фракциясынан депутат Марат Аманкулов соңку күндөрү президент Атамбаевди негизсиз каралоо көбөйдү деди. Ал эми президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдакун Абдылдаев Атамекен партиясын эске алып, бир партия анын мүчөлөрүнүн иши тууралуу сентябрь айынан бери эле маалымат каражаттарында да көп сөздөр айтылып жазылып жүрөт. Ошондуктан парламентти бир партиянын пайдасы саясий аянтчага айлантуунун кереги жок деп билдирди. Буга атамекенчи Наталья Никитенко жооп кайтарды.
Если вы думаете, что парламент это не та площадка, где должны высказываться.
Эгер сиздер парламент түрдүү пикирлер айтылбай турган жер деп эсептесеңиздер, жаңылышасыздар. Парламентте бийликке ыңгайсыз суроолор берилип, күчтүү ой-пикирлер, сунуштар айтылышы керек. Керек болсо, эмне үчүн Кыргызстан кайрадан жакыруу өлкөлөрдүн катарына кирип калды? Эмнеге сот, милиция реформаланбайт деген суроолорго так ушул аянтчадан парламенттен жооп берилүүгө тийиш деди Никитенко. Бүгүн абактагы Текебаев менен Чотоновдун баш коргоо чарасын караган Бишкек шаар соту алардын баш коргоо чарасын камакта калтыруу керек деп чечти. 8 марттагы Кабулдагы аскер ооруканасына кол салуудан наут болгондордун саны 49 кишиге жетти. Кеминде 68 киши жарадар болушкан. Алар дарыланып жаткандар, дарыгерлер жана медицина кызматкерлери. Күбөлөрдүн айтуусунда адегенде жанкечти 400 орундуу оорукананын арткы эшигин жардырган. Андан соң 3 адам кирип келип, автоматтан ок жаадырышкан. Үрөйт учурган окуя болду. Кол салгандар ак халатчан кирип келишкендиктен көргөн көзүбүзгө ишенбей жаттык. Алардын колундагы Калашников автоматын көрүп төбө чачыбыз тик турду. Алар ок ачып дарыланып жаткандарды керебеттеринде өлтүрүштү, дарыгерлерди өлтүрүштү, деди Наби Дариаттуу күбө. Ооган коргоо министрлигинин расмий өкүлү генерал Давлат Вазири оорукана имаратынын ичинде коопсуздук күчтөрү чабуул койгондор менен бир нече саат бою атышып жок кылышканын билдирди. Огандагы ири аскердик оорукана АКШ элчилигинин жанында жайгашкан. Чабуулга жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети атаган террордук топ алды. Социал-демократтар партиясынын парламенттеги депутаты Узарбек Жылкыбаев Атамекен партиясынын президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгын текшерүү үчүн көз карансыз дарыгерлерден комиссия түзүлсүн деген талабын чектен чыккандык деп эсептейт.
Агония деп коет эмеспи? Ошондой состояниеге келип калгандай сезилет да мага ушу Атамекен партиясынын өкүлдөрүчү. Антип айтканга мыйзам дагы болбойт. Эми бул Атамбаев Алмаз Шаршенович президент катары муну Атамекен партиясы же болсо социал демократтар эле шайлап алган эмеспиз да туурабы? Жалпы кыргыз эли шайлаганда.
Деди депутат Узарбек Жылкыбаев. Атамекен партиясы 9 мартта тараткан билдирүүдө президент ар кандай себептер менен өзүнүн саясий оппоненттерин, жарандык коомду, маалымат каражаттарын өлкөдө туруксуздук кылууга аракеттенип жатат деп айыптап келет. Ошол эле учурда өзү жоопкерчиликсиз жана жалган айыптоолор менен коомчулукту жарга түртүп атат деп айтылган билдирүүдө президент Атамекенди сасык партия деп айтканы, ушундай эле маанидеги сөздөр мурда Өнүгүү Прогресс, Бирбол Кыргызстан жана Республика Тажибот партияларынын дарегине дагы айтылганы белгиленген. АКШ борбордук шалгын кызматы миңдеген документтерди жарыялоо менен америкалыктарды коркунучка кептеп жатат деп WikiLeaks сайтына айыптады. Шалгын кызматтарынын АКШ'ны террористерден жана башка душмандардан коргоо жөндөмүнө залалын тийгизген WikiLeaks'тин кандай гана маалыматтар болбосун, аларды Америка коомчулугу өтө тынчсыздануу менен кабылдашы керек, деди шалгын кызматынын маалымат катчысы Хитер Фриц Харняк 8 мартта. Харняк тымызын чуурган маалыматтар каршылаштарга маалыматтык курал болуп берерин эскертет. WikiLeaks 7 мартта борбордук чалгын кызматынан алынды деп 9000 документти жарыялаган. Чалгын кызматы ал документтердин чын бышыгын ырастаган эмес. Искандер ракетасынын Калининград облусуна туруктуу жайгаштырылышы олуттуу тынчсызданууга себеп жана Европа коркунуч коопсуздугуна соккурат. Мындай пикирин Германия тышкы иштер министри Зигмар Габриэль Интерфакс агенттигине маегинде билдирген. Орусия өткөн жылы баллистикалык ракеталарын Калининград облусуна которуп, ал жакта абадан урулган соккуга каршы коргонуучу С-400 системасын жайгаштырган. Москва муну аскердик машыгуу дегени менен батыштын аскер бийлиги каруу-жарактар туруктуу жайгаштырылды деп күмөн санашууда. Искандердин айрым ракеталары 700 000 чакырымга чейинки аралыкка атылат деп айтылат. 2017 жылдын аягына чейин Кыргызстанда 13 фитосанитардык жана ветеринардык лаборатория ишке берилет, ал үчүн мамлекеттен 190 миллион сом каралган. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Таластагы ЭЭП'тин алкагында курулган фитосанитардык лабораторияны ачып жатып билдирди. Премьер кошумчалагандай, мындай лаборатория быйыл Нарын, Жалабат жана Баткен облустарында дагы ачылат. Ал эми түптөгү фитосанитардык лаборатория жакында ишке кирери белгилүү болду. Кубат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Алар azatik.org сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматын айтып өтөлү. Кыргыз гидромет билдиргендей, 11 мартка чейин Кыргызстандын тоолу авто жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Муналардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо сунуш кылынат. 10 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо туман түшөт. Ысык Көл, Нарын облустарында күндүз айрым жерлерге кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы болсо Чүй, Талас өрөөндөрүндө түнкү -4-10 градус, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсү -2-7, күндүз +1-7 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсү -4-9, күндүз -2-3. Нарын облусунда түнкүсү -18, -23 градуска чейин суук, күндүз -3-8 градус болот. Бишкек шаарында болсо мезгил менен кар жайт, түнкүсү -5-7, күндүз -2 градуска чейин суук болмокчу. Укук коргоочулар президент Алмазбек Атамбаевдин бейөкмөт уюмдар четтен гранттарды алып, өлкөгө каршы иштеп жатат деп айтканына жооп кайтарды. Анда эң көп чет элдик гранттык каражаттарды мамлекет алып жатканы жана алардын көпчүлүгү дайынсыз корутулуп жатканы белгиленди. Буга чейин президент Атамбаев Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар сырттан алынган гранттык акчанын эсебинен өлкөнүн ичиндеги саясий туруктуулукка шек келтирип жатат деп айткан болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандагы укук коргоочулар биримдиги президент Алмазбек Атамбаевтен бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлөрдөн гранттык каражаттарды алуу менен мамлекетке каршы иштеп жатат деген айыптоосун куру доомат катары баалады. Эл аралык уюмдардан алган гранттык каражаттардын өлчөмү мамлекет чет өлкөлөрдөн жыл сайын алып жаткан гранттык каражаттардан алда канча аз экени белгиленди. Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги Кыргызстан соңку 7 жылдан бери чет өлкөлөрдөн алган гранттык каражаттардын эсеби туурасында коомчулукка маалымат берүүнү талап кылды. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова мамлекет чет элден алынган гранттык каражаттардын натыйжасыз колдонуп жатканын белгиледи.
Баягы бир болор болбос акчалабыз, ошол канча адамдарга жардам беребиз, өзүбүздүн өмүрүбүз тоо келбей калды. Анан биз эле грант жегендер болуп калып атабыз дагы. А мамлекет ошол эле президент, ошол эле өкмөт таптаса да акча албагандай. Миллиондорду ошолор алып атпайбы? Анан баягы күнү обратно кайра эле бизге асылып атат эми болоргочу. Анан ыза болгондо анан кийин мен билген немелерди айттым. Бирок андан тышкары баягы Кытайдан канча акча алынып атат, Америкадан канча келип атат, Германия, Великобритания, Франция, Норвегия, Чехиялардан билебиз анын баарын. Анан бирок акчаны мен бербей эле дебейм Кыргызстанга. Ошол акча ошол өзүнүн түздөн түз багытталган жагдайга кетип атабы же болбосо кайда кетип атат?
Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги Кыргызстандагы бир катар бейөкмөт уюмдар мамлекет жасабаган бир топ социалдык жумуштарды аткарып, көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүп жатканын белгиледи. Ал эми укук коргоо уюмдары чет элден алынган гранттык долбоорлордун эсебинен калктын аз камсыз болгон катмарына акысыз укуктук жардамдарды көрсөтүп, алардын бузулган укуктарын калыбына келтирүүгө көмөктөшүп жатканы айтылды. Бирок буга чейин президент Алмазбек Атамбаев бейөкмөт уюмдарды гранттык каражаттарды алып, сырткы күчтөрдүн шыкагы менен иштей турган курал катары мүнөздөгөн болчу.
Албетте, тышкы күчтөргө жакпаганы Кыргызстан бутуна туруп, мурункудай чөбөлөбөй, өзүн өзү бийлеп, бирөөгө королго калды. Бул жакпай. Өзү үстүнө үстө кожоюн болуп, өзү үстүнө үстө өзү үстү тартипти кармабасак, жамандын үйүн конок башкарат деген сөз бар. Башка мамлекеттен акча алып, күнөтүн ошолорго иштеп атсак, Кыргызстанды бир бала кылайын дегендер, булар бизге мекендеш эмес, алар коноктон да жаман. Ачык айтайын. Элдин укуктарын, адамдын укуктарын коргойт тигиби деп сөздөрдү сүйлөп, биздеги жанагы Американын акчасын алгандар, өзөктөн чыккан өрт жаман дегендер каптын баарын жасап атат, бакылдап какылды.
Бирок антке менен буга чейин тиешелүү мамлекеттик бийлик органдары кайсы бир бейөкмөт уюмдар мамлекеттүүлүктү бүлүнтүп, өлкөнүн эгемендигине шек келтирген конкреттүү учурлардын бетин ачып мисал келтире элек. Мун ошондуктан алар президенттин сөзүн коргонуу үчүн кол салуу тактикасы катары кабыл алышууда. Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги соңку жылдары Кыргызстандын укук коргоо жана сот органдарын реформалоо долбоорлорун каржылоо үчүн келген гранттык каражаттардын дайыны табылбай жатканын белгилеген. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул жагдай туурасында мындай дейт.
Мен келтирип аткан ошол жерде мисалы үчүн 27 миллион евро МВДга каржыланган 3 жыл мурунку маалымат, андан кийин дагы бөлүнгөн. МВДны реформирование деп жакшы тынымсыз агып келип атат Кыргызстанга. Кана МВДнын реформасы? Же болбосо 2013 жылдан бери Атамбаевдер бийликке келгенден баштап айткан ушу сот реформасы кылайлык деп. А соттун реформасына 120 миллион деген аябай чоң акча да. Кана соттун реформа болгон? Канаке? Мисалы үчүн мына майлы сууга хозтехнологияларга 13 миллион эбрден бөлүнгөн экен. Аябай чоң акча. Мына мен майлы сууну барып туруп былтыр 2016 жылы атайын комиссия менен барып изилдедик. Атайын делегация Бенкоштон келип туруптур. Ошол акчалар кайда кеткенин билбейсиз.
Кыргызстанга Евро биримдиктен, АКШдан, Жапониядан жана Кытайдан мамлекеттин дарегине келген гранттык каражаттар таза суу чыгарууга, билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана башка социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Каржы министрлиги дагы буга чейин алынган чет элдик гранттардын кайсы тармактарга чыгымдалганы туурасында толукталган маалыматтарды коомчулукка жарыялай элек. Каржы министринин орун басары Мирланбек Байгончоков тиешелүү мамлекеттик органдарда чет элдик гранттардын колдонулушу боюнча маселе жоктугун айтты.
Ошондой эле ошол эле тартипте. Ал ар бир долбоорду караш керек да. В целом баягы башында коюлган максаттарга жетип атат ар бир долбоор. Мен сизге айтып атпаймынбы, эгерде эмелер болсоңуз каттырын көрсөңөр баардык маалыматты беребиз да.
2016 жылы Кыргызстан Евро биримдиктен жалпысынан 34 миллион евро грант алган. Евро биримдик Кыргызстанга алдыдагы 2 жылда 200 миллион еврого чукул грант каржылык колдоо көрсөтүүнү убада кылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте Улуттук Коопсуздук Комитетинин Маңзат Суудасы менен алектенетилген кызматкерлери кармалды. Алар килограммдаган героинди суудоону көздөгөн деп айыпталууда. Буга чейин мыйзамсыз маңзат суудасы менен шугулданган күч кызматкерлери бир нече жолу кармалган эле. Адистер мындай көрүнүштү күч органдарындагы коррупция жана кадрларды тандоодогу кемчиликтер менен түшүндүрүшөт. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мыйзамсыз маңзатты сатуу менен шугулданган Коопсуздук комитетинин учурдагы жана мурдагы кызматкерлери 7 мартта кармалды. Аларды кармоо учурунда жанынан 7 килограммдан ашык героин табылган. Бул факт боюнча кылмыш козголуп, тергөө башталганын Улуттук Коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка тасдыктады.
Мамлекеттик Улуттук Коопсуздук комитетинин азыркы жана мурунку кызматкерлери кармалды. Алар баңги заттарын мыйзамсыз айлантуу менен шугулгандыгы тапталууда. Мына ошол иш-чаранын алкагында жүргүзүлгөн аракеттердин негизинде мыйзамсыз түрдө жүгүртүүдө жүргөн 7.5 килограмм баңги заты табылды. Алар героин экендиги аныкталды.
Учурда кылмышка шектүү чекисттер Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайында камакта. Аларга козголгон кылмыш үчүн ички иштер министрлиги тергеп жатат. Аталган министрлик иш тергелип жаткандыгын айтуу менен гана чектелүүдө. Буга байланыштуу атайын кызматтын канча кызматкери кармалганы жана алардын аты жөнү ачык жарыялана элек. Бул окуя белгилүү болору менен коомчулукта ар кандай талкууларга жол ачты. Себеби Кыргызстанда буга чейин маңзаттуу сатуу кылмыштарына тартип коргоо кызматкерлерине менен катышы айтылып келсе да, атайын кызмат өкүлдөрү катышкан окуя көп катталы элек болчу. Өлкө коопсуздугун сактоо милдети жүктөлгөн атайын кызмат өкүлдөрүнүн маңзат сатуу сыяктуу мыйзамсыз иштер менен алектенши жалпы улуттук коопсуздук комитетинин кадыр баркына доо кетирет деген пикирлер айтылууда. Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев дагы дал ушундай пикирди колдогондордун бири.
Тилекке каршы бул ошо службанын авторитети, аброю түшүп, компетенциясыз жетекчилик болуп, ошо кызматкерлердин артынан контроль жок. Кызматкерлери болсо өзүмдү эле билем дегенди ошо тескери ишке кетип аткандыгын эле айгинелейт. Биринчи кезекте ошол жерде иштеп аткан кызматкерлердин баарын күчтүү система болчу, кадрларды тандап алып жайгаштырып ошолордун илимин, билимин, тажрыйбасын жогорулатуу боюнча ошолордун баарын калыбына келтириш керек.
Кыргызстан маңзат сатуу боюнча транзиттин боюндагы өлкөлөрдүн катарына кирет. Ооганстанда өндүрүлгөн баңгизат Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу алгач Орусияга, андан кийин Европа жана башка аймактарга ташылары айтылып келген. Буга байланыштуу өлкөдө маңзат ат кесчилиги кирешелүү бизнес болгондугун сандар деле айтып турат. Мына ушундай кирешелүү тармактан пайдага туйтунууну каалагандар атайын каналдарды түзгөндүгү буга чейин эле белгилүү болчу, дейт маңзатты көзөмөлдөө кызматынын мурдагы жетекчиси Рафик Мамбеталиев.
Атайын канал коюп койгондор бар да, күрт болсо акырын өткөрүп коюп, акчасын алып коюп, мисалы үчүн Кыргызстандан бир баа менен кетсе, бул 7.5 kg эртең Россияга барганда 2-3 эсе кымбат болот, Европага барганда 4 эсе кымбат болот.
Кыргыз бийликтери маңзатка каршы күрөш тармагын былтыр реформалап өзгөрткөн. Ага ылайык өкмөт алдындагы маңзатты көзөмөлдөө кызматы толугу менен жоюлуп, бул милдет ички иштер министрлигине жүктөлгөн эле. Бийликтер мындай кадамды аталган органдын дурус жыйынтык көрсөтпөгөнү жана күч түзүмдөрүндөгү бири бирин кайталган мекемелерди кыскартуу зарылдыгы менен түшүндүрүшкөн. Бирок бийликтин мындай чечимин сындагандар наркотрафик менен күрөшкө терс таасир тийгизэрин айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Тергөө абагындагы депутат Өмүрбек Текебаев жогорку кеңешке кайрылуу жасады. 8 марттагы Кабулдагы аскер ооруканасына кол салуудан набыт болгондордун саны 49 кишиге жетти. АКШнын борбордук чалгын кызматы миңдеген документтерди жарыялоо менен америкалыктарды коркунучка кептеп жатат деп WikiLeaks сайтын айыптады. Искандер ракетасын Калининград облусуна туруктуу жайгаштырылышы улуттук тынчсызданууга себеп жана Европага коопсуздугуна соққу урат деп билдирди Германия тышкы иштер министри Зигмар Габриэль Интерфакс агенттигине берген маегинде. 2017 жылы аягына чейин Кыргызстанда 13 фитосанитардык жана ветеринардык лаборатория ишке берилери белгилүү болду. Германиянын канцлери Ангела Меркель Берлин менен Анкаранын пикир келишпестиктери көптөгөн ортоо кызыкчылыктарга көлөкө түшүргөнүн айтып, кырдаалды өзгөртүүгө үндөп чыкты. Өткөн жайдан бери начарлаган мамилелер түрк президенти Германияны нацисттик ыкмаларды колдонууда деп айыптагандан кийин курчуп кеткен эле. Теманы Айнура Жекши кыз улантат.
9 мартта парламенттин төмөкү палатасы Бундестагта сүйлөгөн канцлер Түркия президенти Реджеп Тайып Эрдогандын Берлин нацисттик ыкмаларды колдонууда деген айыптоолору көз жазымда калбайт деп билдирди.
Федералдык жумурияты улутчул социализм менен салыштыруу токтоого тийиш. НАТО боюнча өнөктөштөр Германия менен Түркиянын эки элдин саясий, экономикалык байланыштарын эске алганда мындай сөздөр орунсуз.
Nicht würdig.
Меркель президенттин комментарийин өкүнүчтүү жана жүйөсүз деп бааларын айтып, немис түрк алакалары биздин баалуулуктарга негизделип өнүгүүгө тийиш деди. Өткөн жекшембиде түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган Германия өз аймагында түрк бийликтери уюштурган саясий акцияларды өткөрүүгө уруксат бербей жатат деп катуу сындап, немис бийликтери фашисттик ыкмаларды колдонууда деген. 16 апрелдеги конституциялык референдум алдында түрк өкмөт мүчөлөрү Германияда жашаган түрк жарандары менен жолугушуп, президентти колдоого үгүттөшмөк. Бирок германиялык бир катар шаар бийликтери коопсуздук себептеринен улам андай акцияларга тыюу салган. Меркельге чейин немис тышкы иштер министри Зигмар Габриэль түрк тышкы мекемесинин жетекчиси Мевлут Чавушоулу менен жолугушууда тараптар жарака кеткен мамилелерди оңдоонун үстүнөн иштеши керек. Бирок кандай пикир келишпестиктер болбосун, нацисттерге теңөө чектен чыгуу экенин эскерткен. Чагушоолу болсо Габриэль менен сүйлөшүүдө түрк министрлеринин катышуусундагы иш-чараларды болтурбоо Түркияны камтама кылганын, мындай окуя кайталанбоого тийиш деп айтканын билдирди.
Бу уйгуламалардан долайы дуйдуумуз ыраазысызды иле.
Мен Габриэлге азыркы кырдаалга Германиядагы түрктөргө бир жылдан бери уланып келаткан кысымга тынчсызданганыбызды айттым. Түрк элине бул абдан чоң таасир этүүдө.
Toplumunun da çok etkilendiğini.
Ансыз да чыңалып турган эки тараптуу мамилелерди өткөн жумада түрк жана немис жарандыгы бар журналисттин Анкара тарабынан кармалышы курчутуп жиберди. Die Welt gezetinin кабарчысы Дениз Южелди Эрдоган Германиянын жана Түркияда тыюу салынган күрдтөрдүн жумушчу партиясынын тынчысы деп айыптаган. Немис бийликтери өзүнө тагылган дооматты абсурд деп четке какты. Түркия Германиянын консулуна журналист менен кездешүүгө уруксат бере элек.
Германия менен Түркиянын ортосундагы терең жана олуттуу пикир келишпестиктердин демократия жана мыйзамдуулук өңдүү фундаменталдуу маселелерге Түркиядагы сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын эркиндиги, камалган көптөгөн журналисттердин тагдырына, анын ичинде Дениз Южелге тиешеси бар. Германия өкмөтү аны коргоого бар аракетин жумшайт.
Деди канцлер. Ортодогу мамилелер өткөн жайда Түркиядагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин начарлап кеткен. Анкара Берлинди жана Евробиримдиктин калган өлкөлөрүн кеч реакция билдирген жана кутумчуларды жетиштүү түрдө айыпташкан эмес деп доомат артууда. Еврошаркет болсо Түркияда ошондон бери уланып келаткан камакка алууларды, куугунтуктоолорду сындап келатат.
Германия менен Түркиянын ортосундагы пикир келишпестик тууралуу Найнура Жекше кызы кененирээк баяндап берди. Түркия демекчи, бул өлкөдөгү көптөгөн тажикстандык мигранттар өз мекенине кайтуудан кооптонуп турушкан экен. Себеби Тажикстандын укук коргоо органдары Түркиядан кайткандарды экстремисттик топторго тиешеси бар деп шек санап кармашы мүмкүн деген шек санап бар экен. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов бул теманы толугураак силерге айтып берет.
Тажикстандык Сайфидин Эмомов жубайы агасы менен Түркиянын шаарларынын биринде 2 жылдан бери эмгектенет. Анын Хатлон облусундагы Вахш районунда жашаган жакындарын жергиликтүү бийлик бир нече ирет суракка чакырып, Сайфидиндин Түркиядагы дарегин сурашкан. Сайфидин өз жөнүндө экстремисттик топторго тиешеси бар деген ушактаргандан кийин укук коргоо органдарынын көз кырына илингенин да билет.
Алгач аялымдын мага келүүсүнө уруксат бербей жатышты. Кийин кайра уруксат бергенине ыраазымын. Азыр аялым менен агама барууга уруксат бербей жатышат. Биз эч качан кайсы бир топтун же партиянын мүчөсү эмеспиз. Түркияда мыйзамдуу иштейбиз. Өлкөбүзгө ээн эркин барууга мүмкүнчүлүк берип, басым кылганды токтотууну суранабыз.
Түркияда Сайфидин агасы менен нан жаап иштеп, айына 600 доллар табышат. Дагы бир 26 жаштагы тажик жараны, Хатлон облусунун тургуну Шахбоз Рахимов жарым жыл мурун Орусиядан депортация болгондон кийин Түркияга келген. Ал учурда ар кандай курулушта жалданып иштейт. Анын мекенидеги жакындары укук коргоо органдары үйүнө көп келип жатышканын айтышкан. Шахбоздун Түркияда иштеп жаткан жөндөгү маалыматты укук коргоо органдары чочулоо менен кабыл алышкан экен. Анын ушул жазда мекенине барып, үйлөнүү тоюн өткөрсөм деген тилеги бар. Түркия жарандары негизинен курулушта, соода борборлорунда иштешет. Алардын бири Алижон Рахимов 3 жылдан бери түрк жергесинде. Ал маалда үйүнө бир жолу барып келди. Айтымында анын документтери туура болгон үчүн эч кандай маселе жаралган эмес.
Менин бардык документтерим жайында, бирок көпчүлүк мекендештер Түркияда мыйзамсыз иштешет. Ошондуктан бул өлкөдө чынында акча иштеп табуу үчүн келгенин аныктай алышпайт. Түркиядагы терактардан кийин дайыма текшерүүлөр жүрүп, бизге бир аз кыйын болууда.
Деген Алижон, Түркиядан тажик мигранттары депортацияга көп кабылып жатканына күбө болууда. Жаш активист Фахриддин Тохиров Түркия Сириянын синоними болуп калды дейт. Түркиядан кайтып жаткандар Тажикстанга көйгөйсүз кирүү үчүн тааныш издөөгө мажбур. Тажик күч органдары соңку жылдары Түркия тажик оппозиционерлеринин башкалкоолоочу жайы жана Сирия Ирактагы согушка кетип жаткандардын транзиттик жолу болуп калды деп эсептейт. Укук коргоо органдарындагы Азаттык радиосунун тажик кызматынын ишенимдүү булагы. Жакынкы чыгыштагы согуш жүрүп жаткан аймакка кеткендердин 98% Түркия аркылуу жөнөп жатканын билдирет. Акыркы жарым жылда Сириядан кайткан тажиктер Түркия аркылуу башка өлкөлөргө өтүүгө аракет кылган 8 учур катталган.
Жаштар Сириядан качып, Украина же башка өлкөлөргө түшүп калышат. Башкача айтканда, Түркияга оңой эле өтүшөт. Мына ушундай көрүнүш коркунучтуу. Ошондуктан сурак жана маектешүүлөрдү өткөрүп жатабыз. Бирок далилсиз эч кимди камабайбыз. Андыктан таза болсо мекенине коркпой келе берсе болот. Кала берсе кандайдыр бир күнөөсү болсо деле мунапыска илиниши мүмкүн.
Көпчүлүк тажиктер Орусия миграциялык мыйзамдарды катаалдаткандан кийин Түркияга иш издеп бара башташкан. Тажикстандын эмгек министрлигинин маалыматында Түркияда 2000-ден 5000ге чейин тажик мигранттары бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Кытай глобалдашууну кызуу колдоодо, коңшу өлкөнүн максаты дүйнөгө таасирин арттыруу. Нурсултан Назарбаев айрым бийлик укуктарын бөлүштүрүүдө. Казакстан парламентаризмге өтө баштадыбы же бул жөн гана мураскерге даярдыкпы? Бул эки теманы бейшемби кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт.
Андыктан биз жана дүйнөнү өткөрүп жибербеңиз. Уктуруубуздун эми соңку бөлүгүндө биз дагы бир кызыктуу темага токтолсок, сиз кандай белек бергенди жакшы көрөсүз жана кандай белек алганды жакшы көрөсүз бул темада ойлонуп калса болчудай. Анткени эзелтеден майрамдарда, туулган күндөрдө мектеп окуучуларынан тартып жалпы коомчулукта бири бирине белек берүү салтка айланып келген эмеспи? Анан улуу муундардын айтымында 90-чу жылдарга чейин жаштар арасында эң жакшы белек бул китеп болуп эсептелишкен. Акыркы кездерде Кыргызстанда белек берүү маданияты кандай нукта өзгөрдү? Жаштар арасында кайсы буюмдар учурда көбүрөөк белеке берилип жатат? Бул суроого кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жооп издеп көрдү.
Мисалы мага чем гүл же бирдеке караганда акча берип койгон эле жагат. Мисалы азыр студентмин да, акча керек мага,
дейт Самара. Жогорку окуу жайдын 2-курсунун студенти Перизат Сатенова болсо, өзүнүн тең туштары бири бирине эмне белек кыларын санап берди.
Азыркы учурда менин оюмча, мисалы туулган күн же болбосо майрамдарда көбүнчө Рафаэлло берилет, шоколад сыяктуу, анан гүл жана мишка берилет. А кыздарга менин оюмча көбүнчө гүл сунуш кылган көбүрөөк жагат деп ойлойм.
Перизат курбуларынын сырын ачып, бойго жеткен кыздардын дээрлик көбү белеке иймек, шакек сыяктуу зер жасалгаларды жана өзү менен тең болгон жумшак оюнчук алганды кыялданышаарын кошумчалады. Жигиттер да өздөрүнүн жакын адамдарынан белек алгылары келет экен. Мисалы,
Ниязбек атым, эгерде белек мага бере туран болсо, мен өзүм негизи кол саатка аябай кызыгам да. Кол саат берсе деп тилейм десем да болот да, кол саат, портмоне. Кыздар менимче азыркы учурда баалуу белектерге көп кызышат. Шакектерди, сөйкөлөрдү, цепочкаларды алгысы келет деп ойлойм. Анан кээ бир кыздар бар, оюнчуктарды алгысы келишет да. Чоң чоң кичинекей оюнчуктар болсо, чоң чоң оюнчуктарды алгысы келет да.
Ниязбектин айтканына караганда, учурда белек берүү ар бир адамдын жеке мүмкүнчүлүгүнө жана табитине байланыштуу. Зер жасалгалар, көргөзмөгө коюлчу буюмдар жана гүлдөн сырткары кыздарга акыркы үлгүдөгү телефон, кийим кече белек кылган жигиттер да бар экен. Жеке ишкер Тамара Урматованын айтымында, Бишкекте орто капчыктуу кардарлар үчүн төмөнкү белектер өтүмдүү.
Эмне тандап калды? Основной мягкий игрушкасы да, основной көбү. А портмонелер болсо, кыздар да портмоне подарка кылып атышат. Кораблик, эми школьниктер болсо өзүнчө, студенттер болсо өзүнчө. А мында взрослор болсо дагы эмгетте вазага өтүп кетишет, шкатулка өтүп кетишет, саатка да өтүп кетишет. Ар түрдүү да эми, ар кимдин өзүнүн эмесине, вкусуна жараша.
Тамара, ошол эле учурда кээ бир көңүлү жакын жаштар кайсы бир майрам күндөрү бири бирине белек сатып бергенден көрө оюн зоок борборлоруна барганды оңгөрөрүн байкаган. Педагог Саватар Ишеналиев өзүнүн жаштык кезин эстеп, ал учурдун жаштары даталуу күндөрү бири бирине китеп белек кылганын айтты.
Баарыбыз ошол кезде билимге суусап, илимге суусап турган кезибизби? Ар бир чыгып жаткан китептердин баарын издеп таап, аларды сатып алып, алардын баарын бири бирибизге белек катары туулган күн болобу, майрамдарда болобу, китептерди подарить элек. Азыркы жаштарга карай турган болсок, азыркылар китеп дүйнөсүнө аралаша албай калды. Баары азыр интернет, компьютер аркылуу ошол жактан окуп, ошол жактан маалымат ала башташты.
Этика жана эстетика боюнча адис Кубаныч Ибраевдин пикиринде белек берүү жөрөлгөсүн кандайдыр бир эрежелер менен чектөөгө мүмкүн эмес. Бирок ар бир берилген белек ошол адамдын өзүнүн ички маданиятын жана билимин түшүндүрөт.
Бизде жана рухий дөөлөт, анан материалдуу дөөлөт деген болчу да. Мурунку учурларда биз ушу мисалы үчүн рухий дөөлөттөр көбүрөөк болчу дагы, материалдык дөөлөттөр мындай азыраак болчу да. Мына бүгүнкү күндө ошолор мындай орун алмашып калышты да. Чоң бир нерсе болсо, бул жакшы экен деп. Анан жана акты открыткага жазып, ички дүйнөсүнөн жакшы бир сөздөрдү арнап койсо терс нерсе болот беби? Менимче ошонун ордун кайта калыбына келтириш үчүн менимче биздин коомубуз билимдүүрөк болсо дейм да.
Ибраев илимде коомдун 49% билимдүү, маданияттуу болгон учурда гана материалдык дүйнөгө караганда рухий дүйнө алдыңкы орунга чыгарын белгиледи. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кызык экен, Азаттыктын эфиринде жаңырган бул жана башка макалалардын баардыгын, маектерди, аналитикалык талдоолорду сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Ошондой эле биздин макалаларды Facebook, Twitter сыяктуу социалдык түйүндөрдөн да таап окуп, өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Биздин толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Чехиянын баш калаасы Прагада адам укуктары жаатындагы даректүү тасмалардын Бир дүйнө 2017 фестивалы өтүп жатат. Алдыда фестивалга келген кыргыз укук коргоочулар менен маектешип, китеп текче бөлүмүндө Арслан Койчуевдин Бакшы менен Чыңгыз хан деген романы тууралуу айтып беребиз.
Мына глобализация деп атпайбызбы? Глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербей турбайбы дегенди айткым келди да.
Студияда Кубат Касымбеков, эң оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Сөз кесиптешим Али Токтоконовто.
Рахмат Кубат. Кыргызстанда учак жүгү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия иштебей жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков билдирип, аларды сынга алды.
Алар келип болгондо айтып берди. Комиссия кайда депутаттык комиссия? Ошондон билип алмак жүктүн ээси ким экенин, жүктүн кайсака багытталганын, Стамбулга багытталганын ким экенин баарын бизге келип айтып берди. Бизге келип алар өздөрү чуркап жүрүп айтып атат ошол самолеттин ээлери. А негедир комиссияны уккан жок.
Деди Чыныбай Турсунбеков. Манас аэропортунун жанындагы учак кырсыктарынын кызыгынын себептерин жана анын бортундагы жүктүн чоо жайын иликтеген убактылуу депутаттык комиссиянын иш мөөнөтү 20-февралга чейин деп белгиленген. Комиссия ишти бир айга узартып берүүнү 2-мартта парламенттен өтүнүп, депутаттар 2-апрелге чейинки мөөнөт менен комиссиянын ишин узартышкан болчу. Беларусьта эч жерде иштебегендерден салык алуу боюнча мыйзам 1 жылга токтотулганын президент Александр Лукашенко билдирди. Бул тууралуу Белта агенттиги кабарлайт. Өлкөдө иштен качып бекерчиликке көнгөндөргө каршы киргизилген декрет жатып ичерликке салык деп эл оозуна алынып талаш тартышты жараткан болчу. Лукашенконун айтуусунда мыйзам таптакыр жокко чыгарылбайт, бирок айрым түзөтүүлөр киргизилиши ыктымал. Жатуу ичерлерден алынчу салык делген 2015 жылдын апрелинде киргизилген. Ага ылайык эч бир жерде иштебеген адам кыргыз акчасына которгондо 12 000 сомдон ашуун салык төлөөгө милдеттендирилет. Буга каршы Минскиде жана башка Беларусь калаларында нааразычылык акциялары өткөн болчу. Алар декрет жумушсуздардын укугун бузарын айтып келишкен. Өнүгүү прогресс фракциясынын парламенттен кетирүү сунушу чыкты. Аны парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Данияр Аттокуров 9 мартта жалпы отурумда көтөрдү. Ал өткөн аптада фракция лидери Бакыт Төрөбаев Жогорку Кеңештин дарегине негизсиз сын айтканын белгилеп, ал бул сөзүнөн кийин парламенттен өз ыктыяры менен кетүү тууралуу чечим чыгарышы керек деди. Аттокуровго жооп кылган өнүгүү прогресстин мүчөсү Мирлан Бакиров кесиптештерин алдын ала көз ачыктык кылбоого чакырды. Цитата. Бакыт Төрөбаев сөзүндө калыстыкка басым жасап, болгон окуяларды эске салды. Биздин партиянын парламенттен кетер кетпеси тууралуу алдын ала жол көрсөтпөй эле карманып турсаңар, деди Бакиров. Төрөбаев 1-мартта Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы боюнча маселе каралып жатканда парламент курч маселелерди талкуулай албаса, анда тарап кеткени жакшыраак деген пикирин билдирген. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коррупция жана алдамчылык боюнча шектелип 26-февралдан бери камакта. Текебаев жана аны менен кошо камалган Чотоновдун баш коргоо чарасын караган Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун аларды 2 айга камоо тууралуу 27-февралдагы чыгарган чечимин бүгүн күчүндө калтырды.
Жогорку кеңеште депутаттар тобу диний мүнөздөгү террордук уюмдардын тизмесин жайылтуу тууралуу мыйзам даярдашты. Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбоорун эл аралык иштер, коргоонуу жана коопсуздук боюнча комитети экинчи окууда жактырды. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, документти депутаттар Эмил Токтошов, Каныбек Иманалиев, Алмазбек Акматов жана Жаныбек Бакчиев даярдашкан. Кыргызстанда 20 уюмду сот террордук деп таап, ишмердигине тыюу салган, тизме тиешелүү органдарга гана берилген. Депутат Каныбек Иманалиев билдиргендей, жаңы мыйзам ошол маалыматтарды өкмөттүк гезит, журнал, телерадио аркылуу эл арасында жайылтууга бийликти милдеттендирет. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына ылайык, Ирак жана Сириядагы террордук топтордун катарына кошулган кыргызстандыктардын саны учурда 600-дөн ашат. Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин кабыл алынган айрым мыйзам жана жарлыктар адам укуктарынын сакталышын оң тарапка өзгөртүүгө үмүт берет. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы комиссары Зейд Раад Аль-Хусайн уюмдун адам укуктары кеңешинин Женевадагы 34-чү сессиясында билдирди. Башкы комиссар үмүт ишке ашуусу үчүн жазылган мыйзамдарды аткаруу зарылдыгын белгиледи. Адам укуктары боюнча эл аралык уюмдар көп жылдардан бери Өзбекстанда саясий, диний көз карашы бийликке жакпагандар кысымга кабылаарын сындап келатат. Жабык жайлардагы кыйноолор жандарга карата өкүм зордуктан улам өлкө эркин эмес мамлекеттердин катарына киргизилген. 2016 жылы туңгуч президент Ислам Каримов кайтыш болуп, Шавкат Мирзиёев мамлекеттин башчысы болуп шайланган. 2017 жылдын аягына чейин Кыргызстанда 13 фитосанитардык жана ветеринардык лаборатория ишке берилет. Ал үчүн мамлекеттен 190 миллион сом каралган. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Таластагы Евразия экономикалык биримдигинин алкагында курулган фитосанитардык лабораторияны ачып жатып билдирди. Премьер-министр кошумчалагандай, мындай лаборатория быйыл Нарын, Жалал-Абад жана Баткен облустарында дагы ачылат. Ал эми түптөгү фитосанитардык лаборатория жакында ишке киришери белгилүү болду. Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык курулуп жаткан лабораториялар өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын сырткы рынокко чыгаруу үчүн сертификациялоого шарт түзөт. Кубат.
Рахмат Али Токтоконов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таба аласыз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетелик. Кыргыз гидромет билдиргендей, 11 мартка чейин Кыргызстандын тоолуу авто жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо сунуш кылынат. 10 мартта Чүй, Талас жана Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо туман түшөт. Ысык-Көл, Нарын облустарында болсо күндүз айрым жерлерде кар жаашы мүмкүн экен. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөнүндө түнкүсү -4, -10 градус, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Ош, Жалала жана Баткен облустарында түнкүсү -2, -7, күндүз +1, +7 градус нөлдөн жогору. Ысык-Көл дубанында түнкүсү -4, -9, күндүз -2, +3 градус. Нарын облусунда түнкүсү -18, -23 градус, күндүз -3, -8 градус нөлдөн төмөн. Бишкек шаарында болсо мезгил менен кар жайт экен. Түнкүсү -5, -7, күндүз -2 градуска чейин суук болмокчу. Ушул күндөрү Чехиянын баш калаасы Прагада адам укуктары жаатындагы даректүү тасмалардын Бир дүйнө 2017 фестивалы өтүп жатат. Бул иш чарага Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалынын уюштуруучулары тасмаларды тандаганы да келишкен экен. Азаттыктын Прагадагы студиясына келген уюмдун координаторлору Лидия Хван жана Накинай Айдакеева Прагадагы фестиваль жана кыргыз даректүү тасмаларынын учурдагы абалы тууралуу ой бөлүштү. Алар менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти.
Лидия, Накинай, ошо 3 күндөн бери даректүү тасмаларды көрүп, быйыл Кыргызстанда өчү фестивалга тандап жатыптырсыңар. Анан кийин негизинен кандай тасмаларды тандадыңар? Алар көрүүчүлөр үчүн кызык эле болсо керек.
На данный момент мы сейчас
учурда биз Прага шаарына сиз айтып өткөн эл аралык бир дүйнө фестивалына катышуу үчүн келдик. Андан тышкары биздин дагы бир экинчи миссиябыз бул Кыргызстанда өтө турган бир дүйнө фестивалына фильмдерди тандоо.
Сапарыбыздын максаты бул биринчиден Лидия айтып кеткендей, бул тасмаларды тандап алуу. One World биздин бир тууган организация деп, бир тууган өкүлү деп айтышат биздин Бишкек шаарында. Ушул өкүлдөн биз видеотека деген библиотекасы бар, ушул жерге барып биз тасмаларды тандайбыз биздин темага караштуу. А бүгүнкү күндө биз бул 3 күндүн ичинде бир 15 тасма тандап чыктык биздин темабызга караштуу. Бирок биз дагы 2 күн бар, ушул 2 күн убакыт ичинде биз 20 ашык тасма тандоого мындай пландарыбыз бар. Германия, Испания, Америка, Чехиядан өзүн шаардын өзүн эки тасмасын тандап алдык. Бул муну биз тандагандан кийин бул эки шаарын алып барып, биз атайын биз комиссия түзүлөт, представитель жанагы посольствонун, министерство образования, министерство культуры, ошол жактын өкүлдөрү келишип, 15 кишидей комиссия түзүлөт. Бир жума, эки жума аралыгы ичинде биз ушул Прагадан алып келген тасмаларды көрүп, тандап алыш керек биз. Биз аларды фестивалга көрсөтө баштайбыз.
Быйыл Кыргызстанда өтө турган фестиваль мурдагы жылдардагы фестивалдардан эмнеси менен айырмаланат? Бизге маалым болгондой, жыл сайын атайын бир теманын алкагында өтөт эмеспи? Анан бул жылы кайсы тема тандалып алынды?
Вообще немножко об истории наш фестиваля он
фестивалдын тарыхына кайрыла кетсем, Кыргызстанда бул иш-чара 2007 жылдан тарта өткөрүлө баштаган. Ошондон бери бир жыл сайын ийгиликтүү өткөрүлүп келет. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн саны өсүп атат, кызыккандар көп. Жыл сайын фестиваль мурунку жылдардан өзгөчө болуп өтөт. Биринчиден анын тематикасы өзгөрүп турат. Былтыр маселен фестивалдын темасы жарандык коомчулук, адам укугу жана эркиндиги үчүн деген тематиканын алдында уюштурулган. Быйыл болсо адамдын укугу жана эркиндиги туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыгы деген тематиканын алдында өтөт. Бул дагы жөн жерден эмес. Биз быйыл Улуттар Уюму кабыл алган туруктуу өнүгүү үчүн 17 максат деген программанын алкагында өткөрүүнү чечтик. Бул жактан тасмаларды тандап алган соң, биз Кыргызстандан ачык сынак жарыялайбыз. Тасмаларды кабыл алуу 1-апрелден 15 июнга чейин уланат. Фестивалга катышууну көздөгөн ар бир режиссер өз фильмин сунуштай алат. Түшкөн эмгектерди атайын түзүлгөн комиссия өкүлдөрү карап чыгат. Алар баардык талаптарга жооп берсе, биринчи турга өтүшөт. Ал жактан да бир сыйра каралып, анан фестивалдын өзүнөн көрсөтүлөт.
Кто желает участвовать в фестивале, они могут подать свою заявку, да, режиссёры, то есть.
Лидия, анан ошол даректүү тасмаларды тандоодо кандай көйгөйлөргө кабыласыңар? Маселен, Кыргызстанда адам укуктары жаатында тартылган даректүү тасмалар көп элеби?
При сборе, да, у нас есть достаточно, так сказать, серьезная проблема, да.
Эң чоң эле көйгөйлөрдүн бири, бизде Кыргызстанда документалистика же даректүү тасмаларды тартуу анча өнүк элек. Анткени бизге түшкөн тасмалардын көбү атайын репортаж сыяктуу тартылганын байкайбыз. Ошондуктан азыркы биздин максаттарыбыздын бири даректүү тасма менен алектенген режиссерлорду сапаттуу документалистика тартууга үндөө жана үйрөтүү. Ошол себептен алдыда эл аралык режиссерлорду чакырып, мастер-класстарды өткөрүп, биздин режиссерлорго сапаттуу даректүү тасма тартууга көмөк көрсөтүүнү көздөп атабыз.
Хороший качественный документ документальный фильм. Вот это вот наша как бы большая цель.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин директору, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова айрым учурда ошо чет элдик тасмалардын авторлары фильмди Бишкекте көрсөтүү үчүн чоң суммадагы акча сурашаарын айтты эле да. Анан бул маселени кандай чечесиңер?
Мисалы биз бул жактан тандаган тасмаларды Бишкекке алып барып көргөндөн кийин, андан кийин биз ошол тасманын, например, режиссёруна чыгып байланыша баштайбыз. Ошондон кийин кээ бирки ар бир эле тасма мындай бесплатно көрсөтө бербейт да өзүнүн тасмасын. Кээ бирки режиссёрлор тасманы көрсөтүш үчүн биздин ошол Бишкек шаарына акча сурай башташат. Бул 3,000 евродан өйдө былтыр сурашты. Так как ушул биздин организация, бул социалдык организация болгон үчүн бизде андай каражаттар жок. Былтыр ошол ОБС бизге көп жардам берди, посольство Швейцарии жардам берди, жакшы ошол биздин донорлор болуп эсептелет. Быйыл ошол фонд Сороска рахматыбызды айтып кетсек болот, алар тоже бизде ошол жардам берип атат, ошол бизди да колдоп бизди азыр жатат.
Хотелось бы еще добавить, да, что помимо финансовых...
Биз өнүктөштөрүбүздөн акчалай жардам алгандан тышкары, бизге алар өзлөрүнүн кызматкерлерин жана эксперттеринин да жардамын сунушташат. Бул бизге каражатты үнөмдөөгө чоң жардамын тийгизет.
То есть за счет этого мы экономим очень много средств.
Накинай ушу фестивалдын Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы орду, максаты тууралуу айта кетсеңиз.
Бул негизи биздин фестиваль ушул элге, бардык эле эл биздин Кыргызстандын жарандары ушул адам укугун көбүнчөсү билишпейт. Биз аларга кандайдыр бир ушул тасма аркылуу жеткирүүгө аракет кылабыз. Биздин фестиваль бул Бишкек шаарында эле болуп жатпайбы? Анан жанакы биздики региондор, Баткен, Ош деген жактын жарандары көбүнчөсү келе албай калышат. Анан биздин фестивалдын ошол ар бир жылы сайын ушул фестиваль бүткөндөн кийин жанакы утуп алган тасмаларды биз ошол Кыргызстандын 7 регионуна алып барып көрсөтөбүз. Ну, бул жылы еще биз алып бара элекпиз, но пландарыбызда бар. Ошол фильм аркылуу биз ар бир жарамга ошол алар өзүн укугун коргоого максат кылабыз да, ошол фильм тасмалар аркылуу.
Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалы тууралуу дал ушул уюмдун координаторлору Лидия Ахфан жана Накина Айдакеева, кесиптешим Элиза Кененбаева менен маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салалы. Өнүгүү прогресс фракциясынын парламенттин кетирүү сунушун парламенттеги социал демократ фракциясынын мүчөсү Данияр Абдыкуров 9 мартта жалпы отурумда көтөрдү. Жогорку кеңештин депутаттары тобу диний мүнөздөгү террордук уюмдардын тизмесин жайылтуу тууралуу мыйзам даярдашты. Орусия Москва менен Вашингтон ортосунда диалог жүргүзүү идеясын бийик тутунган АКШнын кайсы гана элчиси болбосун кабыл аларын орус президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Учак жүгү боюнча депутаттык комиссия иштебей жатканын жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков билдирип чыкты. Бакшы менен Чыңгызхан Арслан Койчуевдин бул романы басмадан чыкпай жатып 2014-жылдын мыкты прозаикалык чыгармасы деп Арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу идентүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китептикче бөлүшүүнү угуңуздар. Микрофондо Амирбек Азамулу.
Арслан Койчуевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016-жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50-жылдардагы зулумдуктары параллел көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарыларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштыргандын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борборазиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентүүлүгүбүз, аң сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизден мурунку жазуучулар деле, окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды. Анан мындай тарыхты мисалында карасак, ойлойсуң да, тарыхты мисалында алып караганда атаң көр адам канчалык бийик идеяны кыйкырбасын, канчалык бийик идеяны сүрөөнгө албасын, айланып келип эле өзү да байкабай калып кайра эле баары бир майдаланып кетет экен. Кайра майдаланып алып, кайсы бир деңгээлде төмөндөрүн төмөндө болуп кайра өзү бийиктикти самай берет экен да. Мына ошол бийиктикти самап аткандагы суроо ошол биз кимбиз. Адам өзүн унутат. 3 муунбу, 4 муунбу азыркы шартта ал андан бетер ачык көрүнүп атат, унута түшөт дагы кайра эле биз кимбиз деген суроону бере берет. Ушул көрүнүш улам улам кайталанып отурат. Ал ошол суроонун башатында кандай күчтүү адам, кандай күчтүү личность, кандай күчтүү идея турбасын, баары бир анын баягы эпкини кайсы бир деңгээлде кайсы бир жылдарга чейин созулат экен дагы барып аягы басайып калат экен. Кайра толкундар түрүлүп кегесип кайра изденип жүрүп отурабыз да. Эмне себептен муну айтып атам? Маселен Айтматов жана маңкурт темасын козгоду. Баарыбыз тимен ойгон конусуп калдык. Туурабы? Ой, маңкурт темасы Айтматов ачып берди. Ушул маңкурттук деген көрүнүш болуп турбайбы? А маңкурттук деген эмне? Бул жанагыл өзүнүн тек жайын, маданий жайын, улуттуган сезимин унутуп калуу деп. Ошо менен ойгонуп кеттикпи? Жок. Бул маселе адамды адам катары дайым коштоп жүргөн көрүнүш экен, илгертен коштоп жүргөн көрүнүш экен. Бул балким дагы көп айта албайм, канча барып токтойт, бирок дайым адам болгондон кийин коштоп жүрчү нерсе экен дагы токтобой турган көрүнүш экен.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каарытар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башкы каарман катары ташкенттик казак Бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай ушу бир ойду азыркы могу биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да. Ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп ушул кыргыздардын мисалында кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол чингизиттердин деп коебуз, ошолордун мисалы көп экен, материалы көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден мен ушул жалаң эле кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди да. Сөз козгогум келди. Ошол себептен башкы каарманы казак Чыңгыз илеринин тукумунан болот. Дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандар өзбектер, эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда. Бирок эң башкысы мен айтайын деген ой, мен жанагы ойду ушу Борбор Азия элдеринин мисалында чагылдыргым келди.
Сиздер жазуучу Арслан Койчиевтин Бакшы менен Чыңгызхан романына арналган китептекче берүүсүн угуп жатасыздар. Романдагы дагы бир каарман мөөрүңкүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйыгына таяган аспабын айыптеди. Оң колун кылдуу таягына айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдүлдөй ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күүгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп, күүлөнүп тарткан сайын күүгө келди. Бир күү келди. Оң ийнине ооп оңго тартып, сол ийнине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Кагандырсыз. Ептеди, күүгө келди, оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайрмасындай улам-улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. Кайра сүйлөмдү күүгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Ушул романды жазуунун алдында көп материалдарды изилдедим да. Ошонун ичинде монгол тарыхын, монгол маданиятын, монгол күүсүн көп уктум, монгол ырларын көп угуп, ошого таасирленгенге, ыргакты кармаганга аракет кылдым биринчиден. Экинчиден монголдун мөөрүңкүр деген керемет музыкалык аспабы бар. Буну мен ушул романымда колдондум. Ал мөөрүңкүрдү мындай уккамын, монголдордун аткаруусунда интернеттен да далай-далай угуп, бул себеби романда ушул теманы ачыш үчүн бир эпикалык ыргак керек деген ойдо болдум. эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезилип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдонуп.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдун Кылым Каартар бир күн романында да кайрыма абзац бар. Бирок анын вазипасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир Кылым Каартар бир күндөгү Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди.
Мындай да ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин раматылык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя бере болушубуз керек деп эсептейм. Албетте адабий традиция деген көрүнүш бар. Айтматовдун ушул таасири мындан ары адабий традиция болуп дагы бир топ муундарга уланышы мүмкүн.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Мисалы Бакшы менен Чыңгызхан романындагы Избасардын сот аны 15 жылга Сибирге сүргүнгө кескендеги сценасын окуйлу.
Каба, деди атам жазасын укканда. Туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык, атамдын оозуна тигилип. Атам өңчөй каратамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап шайды оттонуп алган. Эмнеси туура эмес деди сот чакчарылып. Кап, түз эле өлүмгө кессең болмок, деп кейиди атам. Ии, анча эмне болду? Деди сот. Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы Избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак, деди атам.
Эми Михаил Булгаковдун Мастер жана Маргарита романындагы Юддейдин прокуратору Понтий Пилаттын Иешуаны өлүм жазасына айдаткандан кийинки абалын окуп көрүң.
Өлбөстүк. Өлбөстүк келди. Кимге өлбөстүк келди? Муну прокуратор түшүнгөн жок. Бирок табышмактуу өлбөстүк жөнүндөгү ой аны күндүн аптабында чыйрыктырды.
Понтий Пилат ошондо өмүр бою канкор катары адамзаттын эсинде калаарын түшүндү. Аны 2000 жыл бою Иешуанын каргышы коштоп жүрүп, андай тозок азаптан мастер бошотот. Арслан Койчиев да Чыңгызхандын арбагы урпактарынын эсине жооптуу учурларда өз уңгусун эсине салып турат. Эки жазуучу бир эле түбөлүктүк маселени эки башка жол менен, өздөрүнө гана таандык чеберчилик менен чечкен. Эми кайра Арслан Койчиевдин Чыңгызхандын урпактарынын бир жааты теңирчиликтен исламга, экинчи жааты христиан динине чокунуп, өздөрүнүн байыр заманга кеткен көөнө уңгусунан ажыраганын Чингизи Избасаровдун жан түйшүгү аркылуу көрсөтүү максатын угалы.
Биз кимбиз? Мен киммин? Улутубуз ким болгон? Биздин могул элибиз ким болгон деген суроого жооп издеп келебиз, түшөлүп келебиз. Азыр андан бетер актуалдуу болуп турат бул маселе. Мен ушул Чыңгызхандын жана анын урпактарынын мисалын көрсөтүп, атаң көрө бул дүйнөдө мына глобализация деп атпайбызбы? Глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербей турбайбы дегенди айткым келди да. Бизден да күчтүү, өз заманынын, өз доорунун эң бир күчтүү идеясына суугарылган муун дагы керек болсо айланып келип, тарых ар кандай нуктага өнүгүп атканда өзүнүн жанагы идентүүлүгүн жоготуп берет экен. Туруштук бере албай калат экен. Ар кандай идеология, ар кандай диндердин таасири менен ошону учурунда алар аңдап атайын ошого аң сезимдүү түрдө барышабы, же болбосо ушул агымы менен ушул жака кетип калдыбы. Мисалы азыркы турмушта деле мына ушундай моментте турабыз. Улуттук мамлекетти куруп атабыз маселен. Улуттук мамлекеттерди куруп атышат биздин жаныбыздагылар. Ошол биздин талпынуу канчалык үзүрүн берет бүзгүткө. Биз каалаган үзүрүн берет маселен. Ошон үчүн мындай ойлодум да, таң көрү. Бул адамдын улут аң сезими, адамдын идентүүлүгү, улуттун аң сезими, элдин аң сезими деген өрсө өтө борпоң болот турбайбы. Тарыхтын чоң бир мындай бир кысымына келип туруштук бере албай калат турбайбы. Дагы анан жоготорун жоготуп алат экен дагы адам баласы, кайра ошону бир 2-3 кылымбы, бир нече муундан кийинби издеп калмай бар экен. Мына ошону айткым келет.
Сиз да Арслан Койчуев менен кошо кылымдарды каарытып, өзүңгүсүн, этностук өзгөчөлүгүн балким инерция менен сактап келаткан элибиз азыркы аң сезимди маңкурт кылып келаткан диний караңгылыктын глобалдашуунун жапырыгына туруштук бере алабы? Же кайсы бир капчыгы калың, болбосо эңгезердей кубаттуу өлкөнүн тонун кийип келмесин кайталап калабы деп ойлонуп көрөлү. Китептекче берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады. Аман болуңуздар.
Дал ушул китептекче берүүсү менен биз Азаттын кечки берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Биздин маектерди, баяндарды, макалаларды Азаттык чеки тоору сайтыбыздан таап окуп, ал жакка өз пикириңизди калтыра турганыңызды калтырсаңыз боло турганын эскертебиз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.